Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, salmilkom, u platea l-lum għet jaġa jilqa għantini darba, l-ġoħa tad li kienet jispiegħalna, il-mixa tiegħu fil-kultura, fil-teatru, konna wasalna fi żmien meta dew jiġu organizzati f'ħaġarin, spettakli veru sbieħu interessanti. Ġo, kompli inti issa spiegħalna kif dew jiġu l-affarijiet
mbagħad. Kif ġirat kienet, nistakar li il-ministru kienet titkellem ma ħbib fil-qasam teatrali Ingliż ta' mill-Londra illi kien ikun hawn Malta u proponiet illi jsiru f'Malta sfin konness mal-piramidi mal-era tal-farawni ġifieri kienu ħolqu dawna ħolqu hemm spettaklu sfin propju bażat fuq il-pittura u l-hieroglyphics Eġizzjani.
So.
U niftakar illi dan l-organizzatur li kien responsabli minnom, kien ġi Malta kien propju fi żmien tal-miliet, u rrid ikun jaf fejn nistgħu nagħmluhom. Niftakar ħadtu l-Manuel, ħadtu hekk kif qed ikollna ħdimna fil-ġnien ta' Spinola, li t-tnejn moġbuħx. Iftakar qed l-usmat lu għandna posta, lu però qatt ma sar l-ebda spettaklu fih teatrali, ma jimpurtax. U ħadtu ħaġari. Niftakar kien mal-temp riefnu għax kien żmien il-miliet. U inżilna dan iżgħar raħ għalli għal naħdem. Jien ix-xewqa kien li ngħid qatt lu iva. Imma ma kontx nafax ixtieħel. U aċċetta u bdejna naħdmu. Imbagħad qed tisma' imma aħna maħniex se nippreżentaw xi ħaġa barranija mingħajr kien hemm il-kontribuzzjoni Maltija. U flimkien ma' Joe Vella u Tania Bajjona u Trevor Zara.
U Trevor Zara,
ħloqt il-spettaklu Malti, ovvjament permezz Sonny Lumiere imma permezz ta' rakkont, permezz ta' mużika, permezz ta' spin,
vale?
Il-ħolma tal-Alla Mara.
Sewa.
Ovvjament l-idea ċejjin mill-tempi antiki tagħna.
Sewa.
U Trevor kiteb l-iskript, ġew Vella kiteb il-mużika kif qed u Tania. U meta qed il-Ministru li se naħdmu ħaġar qiem qalt li qed tiġġennu, però ħdimna ħaġar qiem. Kif ħajġu n-nies, n-nies ġew biħġarhom. U minkejja li konna limitati sens ta' setta dwal għax li kellna kien dak li kien laħaq ġab il-dipartiment, għax Malta ma kienu xejn. La kienu dwal, la kienu sistemi ta' sound. Li kien laħaq ikkwistajna. Però sar tajjeb u n-nies iġġennu fuq. U sar b'suċċess. Dak kien mbagħad 78 nifta.
Sewa, mbagħad nimxu ktar qudiem.
Meta mxejna l-qudiem u tinsix jiena kont qed tista' mela aħna kapaċi nagħmlu arts festival kif għandu jkun.
Sewa.
U hemmhekk jiena insistejt illi l-arts festival propju ikun fid-Dipartiment tal-Kultura u mhux fit-Teatru Manwel.
Sewa.
U l-idea ġiet aċċettata u reġgħu l-fondi ġew għand id-Dipartiment tal-Kultura. U għamilna l-ewwel Arts Festival li jkun se jaħdu l-Malta Fest fil-Qosor li kien kontinwazzjoni dak li kien sir qabel ta' ġifieri għalmin.
Ta' dak li beda fis-72.
Imma flok isir bażikament post wieħed ikun mifrux u dak isar flejti.
Sewa.
U kien irnexxieli li għax taf inti kellna diversi mbagħad kellna xogħol li jsir San Juan.
So.
Ma xkonda nużaw b'den nużaw San Juan b'mod regolari, jew f'organisti barranin, jew inkella il-korijiet Maltin u barranin. U hemmhekk dak iż-żmien kellna għajnuna kbira mill-attaxxes kulturali fid-diversi ambaxxati.
Dik importanti.
U żgur, għaliex aħna konna qed naħdmu biex ikonna cross-fertilization fil-kultura.
So.
Illi konna ninsistu, l-waqt li qed nippromovu it-talent Malti, imma t-talent Malti irid ikollu lejxi xi ħares inti tmera biex inti tista' timxi l quddiem. U konna ninsistu, illi kont ninsisti fuqha jien kienet sena kwanon, illi kull artist li konna nġibu, ja grupp ta' artisti li konna nġibu apparti li jagħmlu l-ispettaklu tagħhom. U kienu konna bil-gżuz ta' għanta najnlek bil-gżuz ġifiri mit-ċina u l-Korea, sal-Italia, sal-Lija ġifiri nejmi t-semmi pajiz l-Europa kolla. U anke l-bot iktar
minn. L-bot minn l-Europa.
L-imbat anke s-saxħat ġew dartajn il-Bolxoj.
Sewa.
Imma. Konna ninsistu, konna ninsistu. Li tħaltu mal-operatur, mal-artisti Maltin. U allura konna qed nibbenefikaw għaw kolla. Xin konna jgħidilhom, isma, aħna qed nistidnukom. Mux biex inċaxkulkom, tiħdu xalikom. Biex nitaħalmu menalkom.
Infaklu, da' xejn li għedin nitkelmu ma' ġewattart dwar il-xol tijow bħala organizzatur tal-arti, kultura u teatru. Kompli ġo.
U ma' kienu jow t-sens, jgħaprezzawna u għalli sma' jidunna, aħna il-feċir ta' għanuwa li intom t-talmu menalkom, t-talmu menalkom. U kienu jaraw u kolx kapaxi namlu tħala talent Malti, etc. U dak iż-żmien kien iż-żmien ta' illi Mirjam Gawċi, ġiet ġifieri kienet qed tiġi mħarġa hawn Malta fil-bidu li mbagħad bis-saħħa tal-Ministeru kienet ukoll spiċċat ovvjament l-askar. Mela il-punt kien illi ridna lill-artisti tajbin għall-festival tagħna parti allura mela kellna it-talent Malti, Korijiet Maltin, beda l-ewwel element tal-ġazz.
Ukoll?
Eżgur, fil-festival kien isir Sant'Anton, fejn eżatt, fejn Sant'Anton kien part venue mhux parti, għax il-venue skun ikun differenti. L-imdejna ħdimna, il-birgu ħdimna, ovvjament ħaġa
ħin kien ikun. Teatru kont bdejtu taġew tagħmlu teatru wkoll?
Ma milna f'sens ta' teatru. Niftakar żgur meta mona tal-melja.
Żgur, għax għamiltu dawk is-sensi.
Sar Sant'Anton.
Għamiltu sensila wkoll ta' teatru.
Imma teatru fis-sens miftuħ mhux ta' drama biss.
Mhux drama biss. Jien qed nitkellem fuq teatru bħala drama. Bħala drama wkoll.
Dak kien ikun parti minnu. Infatti kien ikollna fl-ġimgħat. Għaddejjin. U ħaġar hemm kien ikun
Il-main għal-asfin u xejn.
L-elu, biex najdu hekk. U kont lucky illi iltqajt ma' Renato Greco.
Ċaw hemmhekk il-famos
Renato Greco Taljan li għandu l-istudio tiegħu Ruma, Piazza d'Ispanja. U dana, meta kont għandu, kien qed jipproponi r-repertorju tiegħu għal dik is-sena, kien daħal daqsxejn ta' żmien. Niftakar illi mill-li rajt, jina ritratti bħad jorini, għetlu ma hija għal-ħagġa għal-post li għadna, ma kienx għafadu ħagġa l-inġinu, għetlu għal-post li għadna ħna, hija għetna għara mill-ritratti għaddin il-rapprezentazzjoni illi għatajba.
Għal-Malta.
Kienet il-Malgretu.
Sewa.
U l-Malgretu, da il-ballet tiegħu, kien bale jazz bale, fil-sens modern, li Malta ma konniċ tafu xinu għanna. U taf inti bil-Leotards u kienu ta' kważi skandlu għal Malta, għaxan għal bale kważi nassoċjaw xil bale bit-tutu, etc. U kien għalli ma di mux fil-repertorju dis-sena ta' għattu li għem, għattu di t-dissir.
U l-Malgretu x'kienet?
Il-Malgretu ja, minkejja kollox, kienet tir-rapprezenta il-lotta tal-bniedem illi se jirbaħ fuq l-elementi naturali jew inkella diffiċli il-problemi anke tal-ħajja, però b'mod iktar ferm interessanti f'sens ta' sfin.
Emmek kien hemm il-karattru mill-ittafija?
Le,
xa ġohra, għet nħawat jien.
Mil-lutta kien hekk l-ewwel waħda ta' Tania Vajona.
Eh, sewa, all right.
Se tinsiex, l-mlutta hija Malta.
Sewa, mhux hekk.
Skont Paolo Montebello, Malta għandha ħafna ta' fint kien jgħidu minn Melita u ħafna. Hija l-imlutta ta' qabel il-Kartaġenisi.
Sewa, l-imlutta.
U mhux gżira waħdaw, nsemmija, għall-imlutta fil-Mediterran għaw Malta oħra. Teżisti
għaha.
Għaliex kienu jsemmu għaw għal din l-alla tagħhom.
Sewa.
In any case.
Ena, morru, issa, wasalna fuq Renato Greco.
Renato Greco, u kien iktar l-ewwel darba l-ewwel edizzjoni ta' 78 kienet suċċessur. U tal-80 ikbar.
Ikbar.
U bad bedew jiġu x-xogħol dwar minn barra.
Dejna naraw.
Beda jiġi l-iżvilupp kieber imbagħad. Issa tinsiex hemmhekk il-challenge kien. Il-challenge kien la kellek seating. Tagħmel is-seating.
Kollox tittamel. Kollox.
La kellek dawl. Illum hemm dawl. Ma kellekx dawl. Jiġu dan bil-generators.
Ma tistenni.
Tittibni teatru barra. Tittibnieħ.
Tittibnieħ.
U kien challenge bejt, pero għamilnieħ, jina għalija, kien dak iż-żmien ta' finti, kien għadik iżar, dak il-challenges tfala li għom iżjed. U domna sejrin emmek sal-86.
Sal-86. Fuq din il-nota mela għawnek għedin nitkelmu, nifakru l-semijat għana għedin nitkelmu, maġu għattaċ, għasal l-ħin li namlu. Pausa ta' mużika. Niġu l-ura fil-program platea għedin nitkellmu ma' Joe Eckhart, li kif spiegannu kienu u nis oħra ta' u bidu għal ħsibijiet ta' Arts Festivals tal-Malta Fest u l-esposizzjoni kulturali madwar is-sajf u koll matul ix-xitwa u koll. Joe, spiegatilna fuq issa wasalna mbagħad x'kien x'ħareġ minnu dan il-konċett kollu.
Aħna meta qed nitkellmu issa fiż-żmien tal-86, il-pożizzjoni kienet din. Illi l-idea kienet mela, illi issa l-idea ta' demokrazija kulturali fejn kull forma ta' espressjoni kellha ċans ta' esprimi ruha u kellha sostenn ukoll. Kienet qabdet imxiet u konna wasalna wkoll biex minn kull pajjiż li jisfejja ċella, per eżempju, għahna konna spiċċajna, illi jekk ħantik eżempju, il-brass bands l-Ingliżi famużi għalihom. Mela hemmhekk konna ġibu l-brass bands l-Ingliżi, ħajjimxu minn hemm. Jekk inti trid ċertu ovvjament il-korda ħadmu l-Italja. Ċekoslovakkja konna ħdinna magħhom fuq strumenti oħrajn. Kellna kemm wasalna illi r-Russi taw lil Malta apparat sieħ biex tinfetaħ l-iskola ta' sfin.
Azgu.
Pero ma sarriċ. Pero l-apparat Malta kien wasal. Il-post kien intazel. Ma sfortunatament l-idea waqfet.
Waqfet.
U tinsiex għak kellek l-iskola tal-mużika, għax bada kollu inti
kien. Azgu, daw maħħom kienu fetħu ħafna.
Għet jinfirex.
L-iskola tal-kultura.
Ċirku s-teatru.
L-imtada u xe.
Kulturali.
L-imtada.
Daw kolla.
Mhux ixogħol xak biss.
Le.
Daw jinvetħu l-iskejja tal-kultura.
Illi biex inti l-espressjoni kulturali f'kull livell, f'kull qasam u ita li ma jtp tiħruh u timxi l qudiem.
Issa.
Issa pari u għala hemmhekk fil-karriera tiegħi.
Imbagħad, imbagħad dejna xi ħaġa oħra differenti iktar tard.
Però imbagħad ovvjament.
Qed nitkellmu ma' Joe Eckhart biex nfakkar li semgħa illi. Qed inkomplu nisimgħu parti importanti mill-ġrajja tat-teatru in ġenerali, tal-ispettaklu ġenerali f'Malta. Ġew mbagħad x'ġara.
Mbagħad li ġara mbagħad kien hemm idejat oħra kif għandha ssir il-kultura Malta.
Sewa.
Però jiena ma bqajtx nifunzjona. Jew ma ħallewniex inkomplu nifunzjona. Imma somma dik kienet parti mill-istorja wkoll. U iċ-ċansis tiegħi għax jiena nemmen li inti għandi tkun kapaċi. Illi tiltaqa ma li ma t-sassaram tiltaqa, t-toħroċ minnu bil-kapaċi għadijek.
Eżattament.
Illi il-bniedem, jekk vera jimxi, għandu xo fih. Il-potenzjal intrinsiku tiegħu. U l-bat kienu kelmuni minnaħa tal-Partit Laburista, Alfred Sant, kulħadd jaf xi bniedem ta' kultura, illi ħareġ bl-idea ta' il-jieli mediterrani. Il-għaliex, ovvjament, il-Malta fest kien waqa' ftit, ma kienx għaddej dik is-saħħa li kellu qabel. U kien hemm vojt. Illi tinsiex is-sjuf Maltin vera aħna vgati bil-festi, imma f'sens kulturali u wiesa'. Dik hija parti mill-kultura u l-identità.
Sabiħ importanti żomwa ma repetuta bħala manifestazzjoni.
U baqgħet tikber. Imma mbagħad f'sens kulturali iktar wiesa' ma kellna xejn. Għalhekk is-suq u s-suf Maltin huma ideali biex inti għal dawk in-nies li jixtiequ
taqbad il-massa, taqbad kulturali.
Ikollok allura program.
U hemmhekk ġara allura.
Niftakar kollna bdejna bil musical fuq ir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Rivoluzzjoni
Franċiża. Meħna meħna l-ewwel musical li sar.
Bastilja u xi ħaġa.
Bastilja. Jien niftakar li kien l-ewwel esperiment li kien sar bil-Galileo, il-Manuel.
Il-Manuel,
però mbagħad minn hemmhekk dak kien bħala gvern għadu. U kien nexa, kien qed jinnexxit. Però mbagħad minn dik ħaġiet l-idea ta' Bastilja, għax kien il-200 anniversarju tal-Rivoluzzjoni Franċiża.
Bħala musical.
Bħala musical.
Min kien kiteb il-mużika?
Il-mużika Paolo
Abela. Paolo Abela. U l-lirika?
Mhux saħibna Mahoni, Ray
Mahoni. Ray Mahoni.
Ray Mahoni, il-biċċa kbira. Però mbagħad ġie fix-xena Domenico Gallia.
Sewa.
Dominic Gallia.
Later on.
Kompożituri tajna ċans il-kompożituri oħra.
Sewa. Issa l-ewwel wieħed x'kien allura? Kien Bastilja biss?
Bastilja kienet, mhux kienet saret l-argotti barra saret Bastilja.
Umbagħad komplejtu meċi. Umbagħad
is-sena ta' wara redna n-nexxiet innistridhom daw inkomplu nkomplu. U sal l-ewwel festival il-jieli Mediterrani
propja.
Meta Franza Mut kiteb kienet ovvjament xogħol kbir fuq il-Mediterran. L-istwar tal-Mediterran.
Sew.
U l-istess marret tajjeb ħafna.
Dejjem bħala musical, forma ta' musical.
Eżattament. Imma li hemmhekk kienet tal-Mediterran, kienet ma kienitx musical bħala musical, l-ewwel imbagħad musical li sar kienet u li jiet innanna venut.
Ejfa, sewa, ħelwa.
Li kienet, mhux ħelwa biss.
U kienet għamlet kienet
li dika il-mużika kienet ta' Dominic Gallia.
Wasal iż-żmien li kollha revival dik il-musical.
Hija xi ħaġa kbira.
Magħha x'kienu jsiru?
Hemmhekk niftakar kien ikollna lili ta' poeżija, lili orkestrali, lili blana, għamilna l-opra blana.
Ukoll l-opra blana.
Kien ikollna diversi attivitajiet kulturali, ma kif qed ngħidlek, id-drammi kienu jitlu, u konna wkoll nissistu illi kull fera ikolla espressjoni mużikali, ikolla il-pożizzjoni tagħha, l-espressjoni tagħha. Però ovvjament il-mużikal kien ikun iktar ħaġa mistennija. U idna venut saret fuq ġimgħa xi tmien rappreżentazzjonijiet jekk mhux disa' niftakar.
X'kien hemm iktar ta' wieħed isemmi?
Dejjem kienu jkunu pakkjati bin-nies illi jekk anke pereżempju il-jieli ta' poeżija. U maffarijiet żgħar, għax kien ikollna dak li huwa forsi ta' massa kbira li jiġbed ħafna nies. Imma dak li jiġbed ftit nies illi mhux taqstant ta' massa kbira, konna nintuħ l-importanza tiegħu xorta. U li lieli kif taf inti niddereġejt xi tliet.
Xi
tlieta minnhom kellek l-Alibaba.
Taħt tliet saltniet, ovvjament, li kienet kidba kien għaddata Geoffrey Giri u mużika ta' Paul Abela. U dikha kienet waħed mill-spettakli li fħajt li nirringrazzjakom narġellum li tagħtuni l-opportunità kontu li nagħmel xogħol daqs kbira x'enormi hija kienet. Ovvjament ma mtu għamilt oħrajn, ma mbagħad wara kien hemm ukoll kontu tagħmlu ħafna teatru kollu. X'tip ta' teatru kontu tagħmlu?
Ifimni t-teatru li kien isir, pereżempju, niftakar, intieħu ġaħan.
Sewa, sewa, sewa ħolġa.
Kien ħadma suda.
Sewa, sewa.
Kienet xi ħaġa ċelebri. Ovvjament ma nitlu għall-challenges għall-challenges ġodda.
Sewa.
E fil-sens ġodda illi dak li forsi ħadd jorki jaqta' qalbu minnu, aħna konna netlulu. Kienu affarijiet illi dejjem qed tagħti lit-talent Malti li sfortunatament ħafna drabi jintintesa. Inti trid lit-talent tiegħek iżoqqu u ttieħ l-opportunità. Issa, ovvjament, trid tikkummissjona lit-talent Malti, tistenniex illi dak li jkun.
Dak kien kollox bbażat fuq affarijiet Maltin, mhux?
Mela.
Ġifieri fejn qabel kont qiegħed taħdem illi International Festival iġġibu kemm tistgħu talent barra minn Malta u anke mill-Far East.
Ma tal-talent Malti ma kien jonqos.
Qed ma kien jonqos, veru.
Imma
fil-lir kien kollox
Malti. Talent Malti. Mill-bidu sal-aħħar.
U kien jagħti firxa enormi lill-kultura ġenerali u xek. Minn drama sa musicals, poezija, proza u xek. Kienu
kien. Anki eżempju jek, anki l-kittieb, inti Ray Mahoney kien mhux dejjem hu mal-biċċa kbira kienu ma kien hemm friġieri, kien ħafem.
Albert Marshall kien kitab il-ġaħani, kien
sejħu. Albert Marshall kien id-derieġi, u id-derieġi.
Kien id-derieġi.
Id-derieġa l-Zeza tal-Flagship.
Zeza tal-Flagship.
Kien għal-gbaru.
Kien għal-gbaru kol, bħala musical, eh?
Mela.
Bħala musical, kienet interessanti ħafna dik.
U inti tinsiex illi konna naqbdu temi Maltin ta' awturi Maltin. Il-parti kbira, il-parti kbira.
U tbidlu l-om
il-lista. Imma imbagħad, imma biex inti timmużikhom, trid il-lirika għalihom, U Ray Mahoney jinsemmih bl-ikbar rispett, ftit ta' jafu il-kapaċità enormi illi dnub illi x-taxxolit tiegħu ma ġewx ippubblikati. U jkunu u jkunu fl-iskejjel tagħna fejn it-tfal l-ewwel nett il-Malti impeccabbli tiegħu.
Bellezza.
Għax, titqis. Ġifieri għandek il-valur letterali.
Rej, nsellmulu minn hawnhekk ħisna, u mhux it-tip ta' bniedem illi jpuxa lilu nnifsu għal għatin
u stajni. Aħna ma kollix it-tip. Ħana nagħmel ċara. Inti f'kull livell tal-ħajja tagħna, f'kull attività tal-ħajja, inti sta tuża l-attività bħala sellum biex toqgħod tidher inti.
U tista' għall-ħaddieħor.
Jew inkella dak li jiena nippreferi illi naħdem ma' ħaddieħor blajnuna ta' kull min jista' jagħti semu biex nikbru flimkien.
Iva, iva, iva.
Tagħmel differenza kbira. Rej ma ħuni wieħed minn dawn. Illi jagħti l-kontribut tiegħu ma jistenna xejn speċjali, inti semmi ġensla u semmi dawn il-musicals. Il-musicals li semmejna. Imma għandek il-valur storiku fil-kilba tiegħu. Ok, mhux kollha kienu marbutin ma' storja tagħna Maltija, imma anke dawk li ma kienux, hemm elementi ta' il-karattru Malti, kif idaħħal il-karattru Malti, u kif hu kapaċi mbagħad, ovvjament, illi inti il-lirika titkun immużikata, meta tkun maħsuba biex takkompanja l-mużika. U xi ħaġa illi f'Malta sfortunatament għadna donnu ma tgħallimniex. Illi inti meta qed tikteb il-lirika għall-mużika, qed ikollok ċertu talent. Kif il-kelma Maltija it-poġġija fuq il-mużika, jew il-mużika tkun tista' li kapaċi li l-kompożituri poġġi l-mużika fuqha, illi t-tnejn jaqblu flimkien. B'mod illi tħossu flowing, illi mhux jebes.
Mhux faċli.
Imma eżgur talent, hemm hu talent. U dan hu l-valur illi inti meta qiegħed tikkummissjona dawn ix-xogħlijiet li sfortunatament naqsu f'pajjiżna. Illi inti qed tagħti l-opportunità allura lil dawn in-nies illi huma nies tal-arti f'kull sens. U hawnhekk biex nagħlaq nerġa' ngħid il-kultura x'inhi. Kultura hija l-espressjoni tal-bniedem b'kollinkwe mod. Jekk qed nitkellmu wkoll hija parti kulturali. Il-kelma l-ewwel tibda minna. Per għandek il-kitba f'kull ara kemm għandek imbagħad sezzjonijiet taħħi tiftaħ. Is-sfin, naf semmi li trid il-pittura, l-iskultura, il-ċeramika, da kollu huwa konna l-wirjiet, aħna kienu konna
l-wirjiet. Tidħol għandek wirja. Kollox maqut kien, l-argotti kien jieħu l-ħajja b'mod differenti. Postijiet
oħra, ma' minnhom diversi postijiet. Inti li dawn huma affarijiet li jiena kelli x-xorti ngħid illi u nirringrazzja lil kull min tani l-opportunità. Jew għeni biex għall-inqas il-dak li stajt jien nikontribwixxi bħala organizzatur, wasalna lih b'mod illi kien jagħti soddisfazzjon. Kemm il-min kien jħosem u kemm il-dawk li kienu l-tjansi li kienu jattendu. U nawgura illi ikun hemm iktar min jidħol għal dan ix-xogħol huwa xogħol ibes, għax niftehmu tkellem anke fuq sajf Malti. Kifieri inti tissakrifika s-sajf tiegħek minn qabel siċċur sah ta' tipprepara. Imma jalla illi l-attività kulturali kif għandna wkoll ta' għaddejja f'pajjiżna tkompli u nawguraw lil dak kollha illi jixtiequ jagħtu kontribut suċċess fix-xogħol tagħhom.
Fuq dawk il-ħsibijiet ta' Joe Attard. Illi tant għamel ġit il-kultura Maltija, dell-arti Maltija, platea, issellim lek, unawguraw lek. Kontu għedin tisimaw, platea. Program li laqqani ma' esponenti ewledin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.